Nejsem snad svoboden? Nejsem apoštol? Neviděl jsem Ježíše našeho pána? Nejste vy mým dílem v pánu? I kdybych pro jiné apoštolem nebyl, pro vás jím jsem. Vždyť pečetí mého apoštolství jste vy sami tím, že jste uvěřili v pána. To jsou, milí posluchači, verše, které jsme si četli v závěru našeho minulého pořadu, kdy jsme hovořili o křesťanově svobodě, která je limitována, tedy ohraničena pouze Božím slovem a pravidlem lásky v pánu Ježíši k ostatním věřícím, bratřím a sestrám v Kristu. Je to začátek 9. kapitoly. Apoštol Pavel sám sebe v této 9. kapitole staví jako příklad svobody a také jako příklad toho, kdo se dovede své svobody vzdát v zájmu svobody druhých. Neměl to jednoduché, různí lidé uplatňovali své představy o tom, jak se on jako apoštol má chovat, co on smí a nesmí. A nejen to, nýbrž pak dokonce také napadali jeho autoritu jako apoštola. Jednu další konkrétní oblast, v níž byl apoštol Pavel napadán druhými, představovalo jeho živobytí a také živobytí jeho spolupracovníků. Apoštol Pavel se nejprve brání a používá velmi přesvědčivé argumenty jak z praktického života, tak také z Mojžíšova zákona. Následující verše od 3. po 7. jsme si posledně už také letmo přečetli. Toto je má odpověď těm, kteří mne soudí, což nemáme právo přijímat od vás jídlo a pití, to snad jen já a Barnabáš jsme povinni vydělávat si na živobytí, který voják slouží za vlastní peníze. Kdo vysadí vinici a nejí, co urodila? Kdo pase stádo a neživí se mlékem toho stáda? Pavlovy argumenty jsou velmi silné. Obhajuje svoji svobodu. Důrazně na praktických příkladech ukazuje, že své poslání by mohl plnit mnohem lépe, kdyby se nemusel starat o svoji obživu, o svoje příjmy a taky o stravování. Dost má starostí se zvěstováním evangelia, které naplnilo celý jeho život, pro které se vzdal veškerého pohodlí a soukromí. Nic z těchto svých argumentů však apoštol Pavel neformuluje ve svůj prospěch jako povinnost korinských. Respektuje jejich dobrovolné rozhodnutí, jestli ho budou finančně anebo prostě materiálně podporovat, anebo nebudou. Je ovšem smutný z toho, že se k němu takto postavili. Jsou to snad jen mé lidské úvahy? Neříká to sám zákon? Pokračuje v 8. verši. V Mojžíšově zákoně je přece psáno, nedáš náhubek dobytčeti, když mlátí obilí. Má tu Bůh na mysli dobytek? V těch dobách byl k mlácení obilí používán dobytek, protože strojní mlátičky ani kombajny ještě nebyly známy. Na ohraničeném kruhu byl zapřažen třeba vůl nebo jiný kus silného dobytka, který chodil kolem dokola a šlapal po obilí, které mu nakladli na zem. Tím vlastně docházelo k mlácení, tedy k oddělování obilného zrna, kvalitního zrna, od plev, čili od všeho ostatního, co tvoří zralý klas. Potom vítr postupně odval plevy, lidé odhazovali slámu, a tím se oddělilo skutečné zrno od neužitečných plev, zvlášť pokud byla pod tím dřevěná podlaha, která měla mezery a těmi mezerami mohlo zrno propadávat. Ten kus dobytka, třeba vůl, který takhle obcházel pořád dokola v tom kruhu a mlátil obilí, měl být podle Mojžíšova zákona bez náhubku. To znamená, že se na to obilí neměl jen dívat a tím se nějak dráždit nebo trápit hladem, ale mohl z toho taky něco sníst. Tak se Bůh ve starém zákoně postaral o dobytek, který pracoval. A apoštol Pavel se staví pod tento příklad a aplikuje jej sám na sebe jako na toho, kdo pracuje a tudíž je hoden odměny, alespoň ve smyslu stravy, ve prospěch práce, kterou odvádí. Náš průvodce v těchto pořadech, doktor McGee, připojuje úsměvný nebo spíš ironický příběh ze starých časů, kdy nějaký kazatel jezdil na koni. Kůň byl zjevně velmi zdravě živen a bylo o něj dobře pečováno, zatímco pohled na vyzáblého kazatele budil obavu, zda vůbec má co jíst. Jeden ze zborovníků se při jisté příležitosti kazatele dotázal: jak je to možné, bratře kazateli, že tvůj kůň vypadá tak dobře a ty jsi tak hubený? To víš, odpověděl docela vážně kazatel, koně živím a starám se o něho já. Mě živí a stará se můj sbor. V Mojžíšově zákoně je přece psáno: nedáš náhubek dobytčeti, když mlátí obilí. Má tu Bůh na mysli dobytek? Není to řečeno spíše pro nás? Ano, pro nás to bylo napsáno, neboť ten, kdo orá a kdo mlátí, má pracovat s nadějí, že dostane svůj podíl. Když jsme vám zaseli duchovní sedbu, bylo by to mnoho, kdybychom sklízeli vaši pozemskou úrodu? 1. Korinským 9, verše 9 až 11. Tam, kde se něco zaseje, tam se na stejném místě z toho potom taky sklízí nějaká úroda. A tuto myšlenku můžeme promítnout na finanční zabezpečení zvěstovatele evangelia nebo vůbec služebníka slova. Apoštol Pavel zasahuje však ještě dál do konkrétní situace Korintu, když poukazuje na to, že některé lidi byli ochotni podporovat a některé jiné, jako třeba apoštola Pavla a jeho nejbližší, nikoli. Také zde však vystupuje do popředí nejen Pavlova svoboda, nýbrž svoboda, kterou apoštol Pavel ponechává korinským věřícím, přestože by měl morální právo své nároky poněkud vymáhat. 12. verš. Mají-li na vás právo jiní, proč ne tím spíše my? Přesto jsme tohoto práva nepoužili. Raději snášíme nedostatek, jen abychom nekladli žádnou překážku do cesty Kristovu evangeliu. Kdyby apoštol Pavel své právo být finančně podporován od korinských věřících vymáhal, znamenalo by to s největší pravděpodobností další zvětšení odporu nejen proti Pavlovi samotnému, ale postupně možná také proti evangeliu. Totiž tam, kde nejsou v pořádku vzájemné vztahy mezi věřícími, je těžko možné s upřímnou láskou zvěstovat a tím spíš přijímat evangelium. Když jsme četli začátek této naší dnešní 9. kapitoly 1. listu Korinským, možná jste si všimli, že jsem vynechal 5. verš. Chtěl jsem zhrnout verše, které hovořily o tom, že materiální podpora toho, kdo slouží růstu církve, je možná a správná a že je to biblická záležitost. A jak zvlášť tady vidíme, že ta podpora má vycházet především od těch, kterým je slouženo, tedy od samotných věřících. Apoštol Pavel vyzdvihuje své právo být podporován od korinských, protože právě jim a celému jejich okolí on sám slouží evangeliem. V tom 5. verši, ke kterému se nyní vracíme, je totiž ještě další záležitost, o které jsme se už jednou zmínili v souvislosti s předchozími kapitolami. Tam šlo tehdy o těžké hříchy. A tady Pavel píše: nemáme právo brát sebou věřící ženu, tak jako ostatní apoštolové, i bratři páně, i Petr? Ukázali jsme si chápání tohoto verše, z něhož vyplynulo, že v misijním týmu kolem apoštola Pavla měly své místo i sestry, ženy. Náš učitel hovoří o tom, že je zcela přirozené, aby bratr, služebník páně, který zvěstuje evangelium, bral sebou také svou manželku. A k tomu uvádí příklad rozpravy, kterou občas s některými vedl, anebo kterou nepřímo někteří naznačovali, jestli prý se neobejde bez své ženy, když s ní všude jezdí. Té svobody mít svou vlastní manželku sebou jako pomoc při vší práci duchovní a třeba i praktické, Této svobody se apoštol Pavel vědomně a dobrovolně vzdal pro Pána Ježíše a pro službu jeho království. Ale proč by sestra neměla být v misijním týmu? Vždyť služba našich sester je tolik potřebná a někdy v některých našich sborech tolik opomíjená. Není to úloha veřejná, kazatelská, ale je to zvláštní a velice důležitá úloha spočívající v zabezpečení duchovního, ale i materiálního zázemí. Osobně spatřuji nesmírnou důležitost služby sester právě v tomto zázemí. Zázemí modliteb a také osobních rozhovorů s lidmi, zvláště tedy se ženami, ale jsem velmi vděčný za vyjádření názoru, za radu žen, sester, zbožných žen, které máme kolem sebe. S lidmi, kteří jsou evangeliem zasaženi, kteří o ně projeví zájem, pak musí rozmlouvat další, nevždy jen ten, kdo slouží nahlas. Mnohdy právě sestra, žena nebo dívka má výtečnou Pánem Bohem danou schopnost přiblížit se a porozumět takovým lidem. Lidem, kteří třeba nesou nějaké problémy nebo prožívají specifické věci v životě. Závěr k té problematice podpory evangelisty ze strany společenství, jemuž tento služebník slouží, závěr formuluje apoštol Pavel takto. Verše 13 a 14 v 9. kapitole 1. listu Korinským. Což nevíte, že ti, kteří slouží ve svatyni, dostávají ze svatyně jídlo a ti, kteří přisluhují při oltáři, mají podíl na obětech? Tak i Pán ustanovil, aby ti, kteří zvěstují evangelium, měli z evangelia obživu. Ale Pavlova svoboda, jeho nárok, jeho právo na tuto podporu nebude poutem pro korinské věřící. 15. verš. Já jsem však ničeho z toho nepoužil. Nepíšu o tom proto, abych se toho dožadoval. To bych raději umřel hladem, než aby mě někdo zbavil této chlouby. Silné vyjádření, vidíte. A apoštol Pavel se nyní čtenářům své epištoly otevírá se svým osobním vnitřním postojem k celé té práci, kterou koná. Otevírá se jim tím, že to všechno nepokládá za svou zásluhu, ale za svou povinnost, za úkol svěřený Pánem. Pánu se bude zodpovídat za to, co dělá, jak nakládá se svým časem, se svými schopnostmi, se svým životem. Nemohu se chlubit tím, že kážu evangelium. Nemohu jinak, běda mě, kdybych nekázal. 16. verš. Už na samém začátku této epištoly jsme si četli o Pavlově osobním povolání do této služby. Pavel z vůle Boží povolaný apoštol Krista Ježíše. Apoštol Pavel vzal tento Pánův úkol jako svou životní náplň, jako svou povinnost před Bohem. Před Bohem, který ho zachránil, který mu pro oběť Pána Ježíše odpustil celý jeho minulý život a který ho také bude jednou volat k zodpovědnosti za to, jak tento nový život, získaný skrze Pána Ježíše, využil. Nemohu se chlubit tím, že kážu evangelium, nemohu jinak, běda mě, kdybych nekázal. Stálo v 16. verši. Zase mám na jazyku jednu takzvanou aplikační otázku pro nás, milí bratři a sestry. Jsme si vědomi svého povolání či poslání od Pána Ježíše, našeho úkolu? A jak to poslání naplňujeme? Kdybychom se na svou službu v církvi, nebo raději obecně na svou službu pro Pána Ježíše a především na jistotu poslání od Pána Ježíše dívali tak jako apoštol Pavel, jsem si jist, že by ty naše sbory vypadaly docela jinak. A to jak co do počtu, tak co do kvality duchovního společenství. Na rozdíl od apoštola Pavla přemnozí naši věřící ani nepřemýšlejí o svém poslání, neznají je. Mimochodem, stojí o ně vůbec? A tak pro jistotu buď nic nedělají, anebo žijí tak, jak se žije. chodí do kostela, sem tam něco přispějí, finančně tedy, a to je všechno. A ti, kteří poslání od Pána Ježíše přijali v určité oblasti služby například, pro určité období života, ti, kteří se nechali zapojit, ti za svou službu, udělenou Pánem, většinou přinejmenším očekávají alespoň povzbuzení, pochvalu nebo v nejrůznější podobě taky odměnu. Ta nemusí být finanční. Nemohu se chlubit tím, že kážu evangelium. Nemohu jinak. Běda mě, kdybych nekázal. Kdybych to činil ze své vůle, mám nárok na odměnu. Jestliže jsem byl povolán, plním svěřený úkol. Zač tedy mohu čekat odměnu? Za to, že přináším evangelium zadarmo? Že jsem se vzdal práva, které mám jako kazatel evangelia? Verše 16 až 18 v 9. kapitole 1. listu Korinským. Apoštol Pavel se prokazatelně vzdal svého nároku a pracoval vlastníma rukama, aby si zabezpečil živobytí. A tak zvěstoval evangelium za velmi těžkých podmínek, při mnohé únavě a často taky v nedostatku. Ale jeho cíl byl natolik jasný, jeho poslání natolik zřetelné, že byl ochoten všeho se vzdát pro lidi, kterým sloužil, pro lidi, jejichž záchrana mu tolik ležela na srdci. Ve své službě lidem apoštol Pavel zašel až tak daleko, že sám sebe nazývá služebníkem, nebo lépe přeloženo dokonce otrokem všech. Přestože měl plné právo na svobodu a v případě této práce evangelia také na podporu, finanční podporu věřících. Jsem svoboden ode všech, ale učinil jsem se otrokem všech, abych mnohé získal, říká totiž v 19. verši. A jak se to konkrétně projevilo? Židům jsem byl Židem, abych získal Židy. Těm, kteří jsou pod zákonem, byl jsem pod zákonem, abych získal ty, kteří jsou pod zákonem, i když sám pod zákonem nejsem. Těm, kteří jsou bez zákona, byl jsem bez zákona, abych získal ty, kteří jsou bez zákona, i když před Bohem nejsem bez zákona, neboť mým zákonem je Kristus. Tolik úsek po 21. verš. Někdo by se mohl pokusit aplikovat tyto verše tak, že pro hříšníky jsem se taky stal hříšníkem, pro alkoholiky jsem se stal alkoholikem a tak podobně. Apoštol Pavel hovoří o docela jiném přizpůsobení, než o přizpůsobení ve smyslu hříchu. Zhrnuje to ve 22. verši. Těm, kdo jsou slabí, stal jsem se slabým, abych získal slabé. Všem jsem se stal vším, abych získal aspoň některé. Tohle je dozajista věc, kterou při zvěstování evangelia velmi často neumíme. Mnohdy si připadáme lepší než ten, komu zvěstujeme, a právě tím se stáváme nepoužitelnými. Protože člověk se spíš uzavře, spíš se zatvrdí, jakmile něco takového, jako je naše povýšenost, pocítí. Hovořil jsem s jedním mladíkem, který přišel poprvé do zhromáždění věřících lidí. Upřímně řečeno, zdálo se mi, že přišel pouze s jakýmsi filozofickým zájmem podívat se, jak to tam vypadá. V rozhovoru po zhromáždění vyslovil několik myšlenek, ve kterých vyjádřil svou dosavadní představu o věřících lidech a ještě o některých dalších věcech duchovního života, hlavně třeba o modlitbě. Já jsem ho poslouchal a přitom jsem se začal hlasitě smát. V šumu po zhromáždění se můj smích docela ztratil, ale ten chlapec byl z toho celý překvapený. V kostele, nebo tedy v modlitebně, se hlasitě směje a směje se, když říkám něco, co by ho mělo spíš urazit nebo naštvat. Byl překvapený z toho, že jsem ho za jeho špatné a v některých detailech skutečně hanlivé představy nenapomenul. Jenom jsem se zasmál. A pak jsem mu ukázal naopak svoji představu, tak jak jsem ji zachytil v písmu. Apoštol Pavel tuhle pasáž o přizpůsobení posluchači zhrnuje nakonec takto. Všechno to dělám pro evangelium, abych na něm měl podíl. 23. verš. V závěru 9. kapitoly se apoštol Pavel snaží do podobného postoje úsilí o evangelium a úsilí o oddanou a věrnou službu Pánu Ježíši vtáhnout i korinské věřící. A používá k tomu zase příměr z praktického života, který byl čtenářům jeho dopisu dobře známý. 24. verš v 9. kapitole. Nevíte snad, že ti, kteří běží na závodní dráze, běží sice všichni, ale jen jeden dostane cenu? Běžte tak, abyste ji získali. Každý závodník se podrobuje všestranné kázni. Oni to podstupují pro pomíjitelný věnec, my však pro věnec nepomíjitelný. Už jsem zaslechl námitku, že není správné sloužit Pánu s představou anebo vnitřní motivací, že za to dostanu nějakou odměnu. Nýbrž měli bychom Pánu sloužit z čisté lásky bez ohledu na nějaké odměny, o kterých je v Bibli řeč. V podstatě s tímto názorem souhlasím. Zní velmi morálně, velmi čistě, velmi oddaně. Ale přesto tak nějak pozoruji apoštola Pavla, který bez pochyby sloužil Pánu s touto láskou, bez nároku na cokoliv pozemského a také bez těch motivů, že on si tou službou vydobude nějakou odměnu u Pána nebo že si zaslouží nebe nebo jakékoliv jiné věci, nic takového Pavel neměl. A přece nacházíme v jeho listech na několika místech o těchto odměnách zmínku nebo i docela podrobný výklad. A to dokonce také o odměnách, které obdrží on sám, apoštol Pavel. Popravdě řečeno, je to nádherné, když se někdo dá do služby Pánu Ježíši a o žádných odměnách neuvažuje, ale na druhé straně si dovolím vyslovit také svůj soukromý názor, že je lepší dát se do služby, i když je motivem zpočátku třeba nějaká ta Pánova odměna. Důležité je dát se prostě do služby Pánu, Pánu Ježíši. Pán Ježíš si chce použít každého, kdo přichází s upřímnou ochotou nechat se jím proměňovat, Pánem Ježíšem proměňovat a vést. Nezřídka se stává, že pokud je člověk upřímný, tak v zápalu té služby brzy zapomene na jakékoliv motivy odměny sám pro sebe, protože mu v upřímnosti k Pánu Ježíši začne jít o ty konkrétní lidi a o jejich záchranu. Já tedy běžím ne jako bez cíle, bojuji ne tak, jako bych dával rány do prázdna. 26. verš v 9. kapitole. Apoštol Pavel si je vědom cíle. Jeho cesta, jeho běh, není neurčitý, běžím a to je správné prostě běžet. Jeho běh není nejistý, ale má jasný směr a konkrétní cíl, do něhož Pavel chce doběhnout. Praxe apoštola Pavla nám ukazuje, že cílem jeho práce byla záchrana mnoha lidí z hříchu a z božího odsouzení, tedy spasení co největšího počtu lidí. A hned následující cíl, který není možné pominout, bylo budování sborů, budování zázemí, kde by tito lidé, nově zrození lidé, mohli dále růst a žít a sami se pak do té služby Pánu a druhým lidem zapojit. Poslední verš naší dnešní 9. kapitoly vám raději přečtu z kralického překladu, aby z něho někdo nevyvodil chybné závěry. Ale podmaňuji tělo své a v službu podrobuji, abych snad jiným káže sám nebyl nešlechetný. Tak by mě zajímalo, milí posluchači, kdo z vás někdy aktivně dělal nějaký sport? Kdo je dělal, ten ví, že takové sportování není jenom závod, jenom nějaká soutěž, kde se člověk extrémně snaží a pak třeba někdy taky vyhraje. Ale sport a to vítězství představuje především pilnou práci na sobě v soukromí, bez televizních kamer a třeba úplně bez lidí, když se trénuje Když se přemýšlí, tak i o stravě, o způsobu spánku a o jiných věcech, které na výkon, ten sportovní výkon, mají obrovský vliv. Skutečný závodník musí totiž svému cíli přizpůsobit všechno, i svůj způsob života. Apoštol Pavel se staví do této role a nepokrytě říká, že toto rozhodnutí pro službu Pánu Ježíši ho stojí mnoho sebezapření a mnoho oběti. Představy o křesťanství, které občas musím vyslechnout od nevěřících lidí, jsou velmi různé a někdy bych mohl doslova říci hrůzné. Ovšem, když vidím praxi velikého procenta běžných takzvaných věřících lidí, kladu si otázku, jak si to křesťanství představujeme my sami. Když se nám kolikrát ani do našeho vlastního kostela nechce jít, nebo do vyhřáté modlitebny v zimě, natož pak dělat nějaké věci, věnovat se někomu, koho pořádně neznáme, anebo nějak jinak sloužit. Není tu problémem především naše vlastní tělesná pohodlnost, nebo obecněji řečeno přemíra našeho zahledění na hmotné, na tělesné věci, kterým pak podvědomě nebo i zcela vědomě s náležitými výmluvami dáváme přednost před tím, co je duchovní, co je věčné, co je boží? Apoštol Pavel zvolil dosti silná slova, aby nám ukázal svůj vlastní postoj a svou vlastní praxi. A tím se pro náš dnešní pořad musím s vámi rozloučit, milí posluchači. Ale podmaňuji tělo své a v službu podrobuji, abych snad jiným káže sám nebyl nešlechetný. 1. Korinským 9, 27. A tahle myšlenka nechť vnitřně motivuje každého z nás, kdo se pokládáme za boží děti, abychom byli ochotni odložit různé věci a sloužit Pánu naplno se vším, co máme a čím jsme.